katika mukhtasar wa ahkam aljanaiz. Yaqulu rahimahullah, anasema rahimahullah, qira'atul Qur'an 'inda ihalati al-qurabi 'ala al-mayyit, katika jumla ya mambo ya haramu bali ni mambo ya bid'a ni kusoma Qur'an wakati wa kumwagia mchanga katika kaburi la maiti, au wakati wa kuweka mchanga juu ya maiti, kwa maana juu ya kaburi. Haya ni mambo ya bid'a, na tulizindua hilo jana. Pia tulisema talqinul mayyit 'inda dafnihi, kusoma talaqini kwa maiti wakati unamzika maiti yule. Mnasemaje kuhusiana na hadithi inayosema laqinu mautakum la ilaha illa Allah? Nasemaje kuhusiana na hii hadithi? Kwanza hadithi ni sahihi? Una uhakika? Jambo la kwanza ni dosari ya usahihi wa hadithi. Jambo la pili, maana yake mautakum ni wale waliopo katika sakaratul maut, na wala sio mayitakum, wale ambao wamekwisha kufa. Sawa. Kwa hiyo nao laqini wa la ilaha illa Allah ni inda al-ihtidar, wakati wa kuhudhurikiwa na mauti, sio baada ya kufa. Wazi hii masala? Lesh, li'annahu yurja an yakulaha, inatarajiwa atatamka tamko hilo katika wakati ule, lakini sio baada ya kufa. Baada ya kufa haimsaidii. Kitakachomsaidia ni kile ambacho amekwisha kutanguliza mwenye katika matendo yake, sio wale majibu wanaofundishwa na wale watu. Alafu sasa talqin haikuwa ni kumkalilisha asema la ilaha illa Allah. Talqin manake ni kumfundisha majawabu atakaoulizwa na malaika au kaburini. Gogoro jingine lipo hapo. Kule laqinu mautakum la ilaha illa Allah, maana yake sio kumwambia al-ana yatika al-malakani. Maana yake ni kumwambia qul la ilaha illa Allah, qul la ilaha illa Allah. Hiyo talqini iliyokusudiwa kule kwenye hadithi. Ama talqini hii ambayo inafanywa na watu ni kumkadhilisha mtu aseme, atoe majawabu kwa malaika pindipo atakapokuja kumuuliza marabbu, aseme rabbi Allah. Majawabu ambayo Allah jalla jalalu amesema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit alladhina amanu. Allah huwathibitisha wale walioamini kwa kuwapa kauli thabit inda al-ihtidar wa kauli thabit inda as-su'al. Watapewa majawabu thabiti wakati wa ihtidar kwa kutamka la ilaha illa Allah, watathibitishwa wakati wa ihtidhar kwa kutamka la ilaha illa Allah, lakini pia watapewa kauli thabit wakati wa kuulizwa na malaika wawili kaburini. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema. Sawa. Kwa hizi hoja za kwamba sisi tunamlakinia kama ambavyo tumeambiwa tulakinie wale waliokufa, maana yake sio hiyo. Na kile ambacho kimetajwa katika talqin ni kumkadirisha la ilaha illa Allah, na sio kumpa majawabu ya maswali ambayo ataulizwa kaburini. Huko ni kupoteza muda ambako hakutakuwa na manfaa kwa mwenye kusomesha, mwenye kusoma talqin amsomesha maiti, lakini pia hata yule mayyit hata nufaika na kile kinachosoma na kile kinachokadirishwa kwake, hata nufaika nacho. Basi Al-Muhtadhir ni pale alipokuwa katika sakaratul mauti, kumwambia kwa lugha ya upole na ulaini, sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, muda baada ya muda. Na lau kama atakuwa mtu katika watu wake vipenzi, marafiki zake anawapenda, wakafanya kazini haula zaidi, sababu atakuwa ni karibu kuwasikiliza. Siende mtu ambaye washakwaruzana huko katika maisha ya dunia, anakwenda pale ambapo huyu mtu mwenye ihtidhari kumuona tu yule mtu anamchukia. Sawa? Aende mtu ambaye anamheshimu, anamjali. Karibu kabisa, unaongea naye kwa lugha za upole, shafaka Allah la basa tahura ni insha Allah la tayas min ruhillah qul la ilaha illa Allah. Kalimatun jamilatun, kalimatun nafi'atun, قل لا إله إلا الله. ونفعل مراودة كتك لغة كمان kwa lugha ya upole na ulaini, lugha ambayo unahisi kwamba huyu bwana ta itamnufaisha. Sawa? Na tumetakiwa sisi tumkaririshe huyu bwana, lakini sisi sio ndio wenye kuwafikisha huyu bwana kulisema. Hilo neno tunamkumbusha tu katika wakati kama ule, huenda Allah akawafikisha kwa ukumbusho wetu likafanya kazi. Lakini kabla ya hapo Allah Jalla wa Ala anamthibitisha yule ambaye anastahili kupewa neno hili katika akhiru hayati. Inawezekana Allah amemwona anastahili baada ya kukumbushwa akamwafikisha kulitamka neno hilo baada ya kukumbushwa. Mautakum na mayitakum, wanasema wasemaji kwamba mauta ni yule mtu ambaye yuko katika sakaratul mauti, mayit ni yule ambaye tayari amekwisha kufa, aliyo ashakufa kabisa anaitwa mayit. Sawa? Ila nasbu hajaraini ala qabri almar'ati, kuweka mawe mawili kwenye kaburi la mwanamke, isijuni ndani yake pembezoni mwake. Lakini Imam al-Albani rahimahullah ameitaja katika jumla la bid'a, katika jumla mabid'a ni kuweka jiwe katika mawe mawili katika kaburi la mwanamke. Alafu ar-rafa inda dafni al-mayyit inda al-qabri, kuleta beti za maombolezo wakati unazika pale kaburini pale, mtu kutengeneza maneno ya mashairi ambayo yanaonyesha kutokwa, yanaonyesha huzuni ya kutokwa na huyu mtu ambaye amekufa, inaitwa rafa. Sawa? Mtu akaleta beti za rafa wakati anazika, kuonyesha labda uzuri wa maiti, kuonyesha hali zake alizokuwa nazo, au kuonyesha tu majonzi kwamba sisi tumeguswa na kifo chako, ukaleta yale mabeti ya mashairi ambayo mara nyingi hii rafa huwa inafanywa na watu waliokuwa hai wanapoelezea thana ya mayit katika majlis, miongoni mwa majalis, kama alikuwa ni alim, alikuwa ni waziri, alikuwa ni rais, alikuwa kadha wa kadha. Sawa? Watu wanakuja wale wafasaha kuzungumza, wanaanza kuelezea wasifu wake, namna gani alikuwa huyo mtu kwa njia beti za mashairi. Sawa? Hata hili nalo litakapokuwa likuchunga mipaka kisheria litakuwa linakatazwa. Mpaka kisheria kama vile kusifia vitu ambavyo havipo. Sawa? Na kumueleza kwa wasifu ambao asifikani nao, hivyo ni vitu vya batili, havifai. Sawa? Lakini pia rafa maana yake ni kuleta beti za mashairi za kusikitikia kitu, kuonyesha majonzi ya kutokwa na kitu au kutokwa na mtu. Haya. Naklu almayyit qabla ad-dafni au ba'dahu ila al-mashahid ash-sharifa, kutoa maiti, kuihamisha maiti kabla kuzika au baada ya kuzika kwenda katika maeneo ya watu watukufu. Kabla kuzika maarufu, kwa maana kwamba tunataka kuzika makaburi ya Kisutu ndio ambayo yapo karibu yetu, tukasema hapana, huyu tutakwenda kumzika makaburi ya Msasani kule kwa masharifu, kule walikozikwa masharifu, kwa ila hii kwamba tunakwenda kumzika walikozikwa nani, masharifu. Hilo alifahamu. Sawa? Lakini pia baada ya kuzika, labda siku moja mbili tatu baada ya kuzika, ikagundulika kwamba wametokea ndugu zake wakasema, bwana huyu maiti amezikwa hapa, huyu bwana ni mtu ambaye ilibidi akazikwe kwenye makaburi ya masharifu. Kafanyika muhawala pale, kachimbuliwa kaburi, akatolewa, akaenda kuhamishiwa huko. Hii ni katika bid'a. Ardhi yote ni ya Allah, na Allah huwa anaiweka, amejalia kwamba watu wasikwe pale ambapo wanakuwa wamefia, na wala sio kuhamisha maiti kupeleka sehemu za mbali. Kwa nipameleka vizuri hapo. Asakanu inda almayyiti ba'da dafnihi fi baytin fi turbati au qurbiha. Asakanu, kutulizana, kuweka maskani, inda almayyit, katika eneo la maiti, ba'da dafnihi, baada kumzika, yani pale kaburini, fi baytin, katika nyumba, fi turbati au qurbiha, yani asakanu inda almayyiti ba'da dafnihi fi baytin au turba au qurbiha, itakapokuwa maiti imezikwa ndani ya nyumba au katika sehemu fulani karibu na nyumba, sio watu wakatengeneza maskani pale alipozikiwa. Sawa? Mfano kama wale watu ambao wanakwenda kufanya ibadati mbalimbali, wakafanya mkesha pale siku tatu siku nne, utegemee kwamba aliyokufa hapa Sharifu tutapata baraka fulani, vitu kama hivyo. Na wengine wanahamia makaburini kabisa. Amezikwa makaburini kwenye makaburi ya Uislamu, watu wakafanya maskani huko. Sawa. Hii Imam al-Albani rahimahullah ametaja kutokana na ufahamu wake wa hadithi za Waislamu sehemu mbalimbali. Japokuwa kuna baadhi ya mabid'a huko kwetu bado hajafika. Sawa eh? Hiya imtina'uhum min dukhuli al-baiti idha raja'u min ad-dafni. Kule kujizuia kwao kutokana na kuingia ndani ya nyumba watakaporejea kutoka kwenye kuzika, hatta yaghsilu atrafahum min athari al-mayyit, mpaka waoshe mikono yao na miguu yao na kitu ambacho kitakuwa kimeachwa na yule maiti, kama ni kipande cha nguo yake, kama ni kipande cha sanda yake, au kucha zake, au nywele zake, au vitu vinavyotokana na maiti, vikatiwa kwenye maji, yakachukuliwa yale maji wakawa wanaoshea watoto. Kuna wakati inachukuliwa kipande cha sanda kinacho kwenye maji wanamwagia watoto wadogo. Sawa, wenyewe kiitikadi kwamba kwa kufanya hivyo watoto watakuwa hawaoti usiku, na itikadi nyinginezo kama hizo mbaya mbaya. Wengineo pia wanasema kwamba zile nguo za maiti zinakuwa na mikosi, wanasema hivi. Kwa hiyo kuna watu fulani fulani hawataki kugusa zile nguo. Wakati mwingine anaambiwa mke asiguse chochote katika vitu vya maiti, kwa sababu akigusa atapata madhara, vitu kama hivi. Sasa hii Imam al-Albani rahimahullah ameashiria kwamba wajizuilie kuingia ndani ya nyumba mpaka pale ambapo watakuwa wameosha mikono yao na miguu yao kutokana na mabaki ya kitu alichokiacha maiti. Umeleka eh? Pia wad'u at-ta'ami wash-sharabi 'ala al-qabri liya'khudhahu an-nas. Bila nyingine hii ambayo kwenye miji yetu haipo, ni kwenda kuweka chakula au kinywaji juu ya kaburi ili watu waende wakachukulie chakula kile na kinywaji kile pale kaburini. Wanakwenda kuchukua pale kaburini kwa ajili ya kula na kunywa kwa itikadi fulani juu ya maiti yule. Hii ni katika mabida mabaya ambayo lillahi alhamdu katika miji yetu bado hatujayaona mabida haya. Ipo hiyo Bagamoyo? Umeshaiona? Wanakwenda kula mule ndani kwenye kichumba. Bidaa hii ina sura ushirikina, ina sura fulani ya kutabaruku fulani hivi, kwa athari ya huyo anayetikadiwa kwamba ni sharifu. Laini ibada, ibada min dunillah, huko ni kuabudu visivyokuwa Allah tabaraka wa taala, ni shirkun akbar mukhrijun min al-millah, ushirikina ukubwa ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Pia katika jumla bid'a as-sadaqatu 'inda al-qabri, kwenda kupeleka sadaka kaburini, inafanya na hiyo ambayo unaisema. Sasa jamani, swali. Pamewekwa kijieneo maalumu cha kwenda kuweka zile sadaka. Tokea watu walipoanza kuweka zile sadaka mpaka leo hii, zingekuwa zimejaa. Anaziokota nani wakati zile sadaka zimepelekwa kwa yule maiti? Nani sasa wanaokuja? Waletaji wa sadaka au wahudumu wa kaburi au nani? Wanakuja kuchukua kwa maana gani? Kwa sababu hao wamekwenda kutoa sadaka kwenye kaburi la Sharifu, Sharifa siwe. Hao wanakuja kuchukua, wanakuja kuchukua kama nani? Sasa wamekuja kuleta au wamekuja kuchukua ya? Yaani hapa nataka kuthibitisha huu ni wizi. Huu ni wizi. Kuna watu ambao wanakula imali kwa njia haramu. Kwa sababu kama ni kuweka tu sadaka toka watu walipoanza kuweka mpaka leo zingekuwa zimejaa zile pesa, huenda zingekuwepo hata rupia za miaka hiyo. sababu toka wakati huo haya makaburi yapo na watu wanaleta. Lakini kwa nini hizi pesa ziishi? Maana yake ni kwamba kuna watu wanaiba hizi hela. Tatizo jingine hilo ni kusababisha watu wafanye wizi wale mali za haramu kwenda kuchukua mali zile kaburini. Wale wanazuri. Sabu al-ma 'ala al-qabri min qibali rasihi, kumwagia maji kaburini kuanzia kichwani kwake, thumma yaduru alayhi, kisha kunyunyizia ile maji kwa kuzunguka, wa subul fadil ala wasatihi, alafu yale yanobaki kabisa yanakuja kumwagiwa katikati. Yani kama vile kunyunyiza hivi kuzunguka kaburi, eh, yale maji unaanzia kichwani unazungusha, yanobaki yanakwenda kumwagia katikati ya kaburi. Bidaa hii baada ya kuzika kwetu sisi, yani baada ya kuwa tayari tushazika siku 2 3 4 5 haipo. Sisi bidaa ipo pale wanapozika. Siku ile wanaozika pale pale wanapozika huwa wanamwagia maji. Wakiwa na itikadi kwamba ile maji yanakwenda moja kwa moja mpaka wapi? Sikioni mwa mayit anazinduka kaburini kwa ile maji aliyotiwa. Na hii ni khurafati. Hii ni khurafati, ni mambo ya kulithi kutoka mababu ambayo ma anzalallahu biha min sultani. Allah kushusha hoja yoyote juu ya kufaa kufanya mambo kama haya. Nadhani tuelewane vizuri ifuani. Hizi zote zilikuwa ni bid'a katika kuzika na yale yanayoambatana na kuzika. Baada ya hapo Imam al-Albani rahimahullah akasema at-ta'ziyatu wa mulhaqatuha wanasema ni at-ta'ziya. Ta'ziya ni Kiswahili pia ndio ta'ziya. Kwa lugha nyingine ukasema
ta'ziya.
Kwa Kiswahili ta'ziya. Na wengine wanaita ta'ziya. T A A Z I A. Ta'ziya. Sawa? Wamechukua kwenye lugha hii ya Kiarabu ta'ziya. Ta'ziya. Ta'ziya ni kuwapa pole wafiwa. Ni kuwapa pole wafiwa. Tumezungumza kuwapa pole kwa sababu ndio lugha inayotumika Kiswahili. Wa ila ni kwenda kuwapa maliwazo. Sio kuwapa pole, ni kwenda kuwapa maliwazo wafiwa baada ya kufiwa. Ni lugha inayotumika kwa ajili ya kwenda kuwaliwaza wafiwa. Sasa katika hili jambo na yale yanayoambatana na hii ta'ziya, kuna mambo ya bid'a, mambo ya haramu ambayo yamezushwa na watu katika kukamilisha shughuli hii. Imam al-Albani rahimahullah ameliorodhesha, la kwanza akasema at-ta'ziyatu 'inda al-qubur. Watu kwenda kufanya aza makaburini. Sawa? Wakati ta'ziya ni kwenda kuwapa wafiwa maliwazo. Na wafiwa wanajulikana baada ya kufiwa na kuwepo majumbani kwao. Sawa? Pale nyumbani, ima pale walipozika au lakini wanakuwa makwao. Kwa tunaenda kuwapa ta'ziya makwao, na miongoni mwa sunna za ta'ziya kwa mujibu wa sheria ni kuwapelekea chakula. Isna'u li ali ja'fa lin ta'aman fa innahum athahum ma yushghiluhum. Watengenezeni watu wa Jaafar chakula kwa sababu wao wamepatwa na kile ambacho kinawashughulisha. Imeleka vizuri, eh? Pia al-ijtima'u fi makani ta'ziya, kuweka mkusanyiko maalumu. Wakasema leo ni siku ya hadha, siku ya kwenda kufanya ta'ziya. Hii ni bid'a. Hata kama utawapelekea kibichi, hata kama utawapelekea kibichi sio tatizo, lakini kilichopikwa kama sio kuunganisha kwamba huyu kaleta na yule kaleta ikawa israfu, kilichopikwa kinawepesisha zaidi. Kilichopikwa kinawepesisha zaidi. Sawa? Hey, na lengo hapa kutokuwashughulisha wale wafiwa. Wasishughulishwe wale wafiwa katika kipindi kile cha majonzi ya kufiwa, wasishughulishwe na kuhangaika kupika. Sawa jamani? Haina.
Kusema naona majirani wakiwa hawa wafiwa, majirani zao wakachangishana wakapika vyakula kule, hadi sasa mtihani ikawa kuja kulisha hao wafiwa na wale waliokuja kuhudhuria maziko. Hii nukta ya wapo kupika kule kuendelea.
Sawa. Alafu anapeleka chakula. Hii kuchangishana huku kuwe katika mipaka ya kisheria. Hivi mpaka kisheria kuto kukalifisha watu. Bana tunataka 1,050 kwa 50 kwa ajili ya ta'ziya. Hii ni taklifu. Sawa? Unaweza kufanya ta'ziya, fanye. Hauwezi basi. Na ta'ziya sio lazima chakula, hata maneno maliwazo. Sawa? Sasa ikiingia kwenye kuwakalifisha watu kwamba bwana fulani atoe, fulani atoe, fulani atoe, afu 50 kwa 50, afu mtu asipotoa anaonekana kana kwamba ana khalifu jamaa hiyo, yukhalifu jamaa hiyo, sio sawa. Na ipo katika michango yote isiyokuwa ya kisheria, isiyokuwa isiyowajibishwa na sheria wala isiyofanywa sababu na sheria, sawa, isiwe katika sura hiyo ya taklif. Pia tahdidu ta'ziya bi thalathati ayyam, hili Imam al-Albani kana kwamba amechokonoa katika ita uchokozi fulani. Kwa nini? Kwa sababu wapo katika fuqaha al-Islam wenye kutegemewa, nao wamesema kwamba ta'ziya siku ngapi? Siku tatu. Lakini Imam al-Albani rahimahullah ana ishara kwamba hakuna dalili ra'a marfu'u thabit 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuhusisha ta'ziya siku ngapi? Siku tatu. Anapingana na mtazamo huu, akahukumu kwamba katika mabida yaliyozushwa ni kufanya ta'ziya mwisho wake siku ngapi? Siku tatu. Nini muradi wake? Muradi wake ni kwamba hii ta'ziya ipo wazi kwa mtu ambaye ajenda kufanya ta'ziya siku zozote atakazopata wasaa atakwenda kufanya ta'ziya. Kudhibiti kwamba ta'ziya ni siku tatu, ina maana zikisha zikisha kupita siku tatu, maana yake hakuna tena ta'ziya. Ukiziache zipite siku tatu, maana yake hakutakuwa tena na ta'ziya. Jambo ambalo sio sahihi. Sio sahihi. Inawezekana hata baada ya mwezi mtu akaenda kufanya ta'ziya. Japokuwa kwa sababu huu ni msiba na ta'ziya ni maliwazo, inapendelewa pale msiba unapokuwa na kasi yake ndio watu waende wakafanye ta'ziya. Ikhwani fillah, masala ya ta'ziya yanatakiwa yachungwe mipaka ya kisheria. Miongoni mwa hiyo kauluhu sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wadukhulu ala nisa, iyyakum wadukhulu ala nisa, tahadharini na jambo la kuingia kwenye eneo la wanawake. Sasa kwa mlango wa ta'ziya, jana mume linakwenda kujitoma ndani ya kundi la wanawake wengi kisa anakwenda kufanya ta'ziya, la ya tu meleka vizuri eh? Wamekwenda wanawake wengi wanamliwaza mfiwa mwenzao kapiwa na mume wake, kuhusu mkusanyiko mkubwa kina mama, ukaenda kujiingiza pale pale tikisi waenda kufanya tazi. Basi hata haya uone she kundi lote sasa kafika wakati ukajipiga mitama kwa kuna sio mkusanyiko wanawake, wanawake wakiwa wengi naona nasusha moyo. Na tulio kuuliza hivi karibuni na mmoja wa ikhwa salafi amefiwa na shemeji yake. Asema shehe, bwana mimi nimewazuia bwana. Ishakuwa tabu sasa, ni vurugu tu. Ta'ziya, ta'ziya, maji na mume atakwenda kuingia kumuona. Hii haifai shehe. Haifai. Yale yaliyopo katika sheria tabakia vile vile. Sio kwa kigezo cha ta'ziya ikawa hali ya vurugu kama hivi. Jamani, kwani ikitokea wewe bwana utafanya ta'ziya, ukamtuma mke wako, ukiwa una kigezo kwamba huyu mke mfiwa labda aliyokufa rafiki yangu, mfanyakazi wangu au kadha wa kadha wa kadha, ukamtuma mke wako aende akafanya ile ta'ziya, haitoshi mpaka ukaonekana mwenyewe pia ulikuwepo? Hili ni tatizo, kulazimisha kwamba mpaka na mimi kaonekane kwamba na mimi nimekuja kufanya ta'ziya, pana kitu kingine hapa kuonekana, jambo ambalo halifai kwenye sheria. Vinginevyo huyu mfiwa, kwani kafiwa yeye tu mwanamke? Huyu marhum Allahu yarhamu hakuwepo na watoto wa kiume. Kwa nini nyinyi wanaume msiende kuwapa ta'ziya wale watoto wa kiume? Nao wanawake wakaenda kufanya ta'ziya kwa wale wanawake. Sawa? Hilo linawezekana. Hilo linawezekana kabisa na bado itakuwa ndani ya mipaka ya kisheria. Itakuwa ndani ya mipaka ya kisheria. Ama kwa mlango wa ta'ziya ukafunguliwa mlango wa ikhtilati baina rijali wa nisa, hadha haram. Hatuwezi ukasimamisha jambo mustahabu tukalisimamisha kulifanya, yani tukalifanya ilo jambo la mustahabu ambayo ni ta'ziya, halafu tukaacha jambo la haramu ambayo ni ikhtilatu baina rijali wa nisa, tukaliachia lifanyike ilo jambo, halafu tukalisimamia sisi jambo la ta'ziya ambayo ni mustahabu kwa ajili ya kufanya jambo la muharram ambayo ni ikhtilatu baina rijali wa nisa. Kisha akasema Imam al-Albani rahimahullah, تارك الفرش التي تجعل في بيت الميت في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية. تارك الفرش التي تجعل في بيت الميت كواشا فيتاليكوا ذكاليو ambavyo huwa vinawekwa katika nyumba ya mfiwa kwa lengo la kuja kukalia wale watu ambao watakuja kufanya tazia. Yani pamewekwa maandalizi maalum na hayati maalum, kaifia maalum, kwamba leo watu watakuja kufanya asa, kwa pakaandaliwa majlis kwa ajili ya kufanya nini? Tazia. Hii ni bid'a katika sheria. Sawa? Hey, naam. Kwa sababu tazia ni jambo jepesi, lakini sio kama hafla fulani hivi yenye maandalizi, manake mara wameweka na maspika, mara wameweka na MC. Sawa? Sasa hii itakuwa tazia au itakuwa sherehe? Sio? Na mwisho anaanza kutangaza. Jamaa anayekuja hapa ni mheshimiwa mbunge wa chama fulani katika jimbo fulani, yeye amekuja na mkono wake wa pole milioni 2. Aliyepo mbele yenu sasa hivi ni wewe mheshimiwa kadha, amekuja na mkono wa pole 500,000. Sasa hii ni tazia tena au kitu kingine? Hii ni bid'a katika utendaji. Na wale wanaokiri hili watakuwa na kiri bid'a. Sawa. Kisha akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, fa fayatrukunaha kadhalika hatta tamdi 7 ayyam, wataacha majlisi ikiwa katika hali kama hiyo ya maandalizi mpaka zipite siku 7, thumma baada dhalika yuzilunaha, kisha baada hapo wanaondosha majlisi ile. Wanasema kwamba tayari muda wa azao umeshafanyaje, umeshakwisha, kwa maana kwamba hili limewekwa kwa lengo la hiyo ta'ziya kama walivyodai. Pia katika jumla ya haya mazushi, at-ta'ziyatu bi'a'zama Allahu laka al-ajra wa alhamaka as-sabra wa razaqaka wa razaqana wa iyyaka ash-shukr, fa inna anfusana wa amwalana wa ahlina wa awladana min mawahibillahi 'azza wa jalla al-haniyya. Sawa? Min mawahibillahi 'azza wa jalla al-haniyya wa 'awarihi al-mustawdi'a matta'aka به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جزعك ولا يحبط جزعك أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا ولا هو نازل فكأن قد.
Hani maneno ambayo yanatumika katika nini? Tazia. Sawa eh? Anasema kwamba kutumia maneno a'zama Allahu laka al-ajra, Allah atukuze malipo yako, wa alhamaka sabra, Allah akupe uwezo wa kusubiri, wa razaqana wa iyyaka shukra, Allah turuzuku sisi pamoja na wewe kushukuru, fa inna anfusana wa amwalana, kwani hakika nafsi zetu na mali zetu, wa ahlina pamoja na familia zetu, wa auladana na watoto wetu, min mawahibillahi azza wa jalla al-haliya, hivi vyote ni katika vipeo, vipao vya Allah jalla wa ala, kama ni zawadi kwetu sisi, al-haliya kama ni zawadi kwetu sisi, wa awarihi al-mustawdha'a, na kama ni viazimwa ambavyo vimewekezwa kwetu sisi, awarihi kwa maana viazimwa, al-mustawdha'a vilivyowekezwa kwetu sisi, mata'aka bihi fi ghabtatin wa surur, Allah akupe furaha kutokana na huyo aliyokuondokea katika ghibtatin, ghibtatin fi ghibtatin wa surur, katika furaha na raha, wa qabadahu minka bi ajrin kabir, Allah ameondosha huyo mtu aliyomondosha kwa wewe iwe umepata malipo makubwa, as-salatu wa rahmatu wal huda in ihtabastahu, Allah akulipe, wa qabadahu minka bi ajlin kabirin as-salati wal rahmati wal huda in ihtabastahu, Allah kutelemshie rehma, Allah kushushie furaha na muongozo ikiwa kama wewe umesubiri kwa ajili ya Allah, fasbir, naendelea kusubiri, wala yahbitu jaz'uka ajraka fatandam, hukuku kata kwako tamaa kusio kwa poromosha malipo yako ikawa ni sababu ya kujuta kwako, wa'lam anna al-jaz'a la yarudu shay'an wala yadfa'u huznan, fahamu kwamba kukata tamaa hakukosoi, hakurejeshi jambo lolote, wala hakukingi huzuni yoyote, wama huwa nazilun, wala kile ambacho kimepangwa kikufikie wewe, faka anna qad, kana kwamba ya mambo tayari yamekwisha kuhukumiwa na Allah tabaraka wa taala. Kutumia neno hili katika tazia alikuthibiti na kulazimiana nalo jambo hili itakuwa ni bid'a. pia atazia bi inna fillahi azaa'un min kulli musibatin, inna fillahi azaa'un min kulli musibatin wa khalfan min kulli fa'itin fa billahi fathiqu wa iyyahu farju fa innamal mahrum man har man hurima thawab. Anasema kwamba kufanya tazia kwa lugha dhikri inasema inna fillahi azaa min kulli musibatin, hakika katika Allah kuna kwenda kufanya azaa kutokana na kila msiba uliotokea. Wa khalfan min kulli fa'itin, na Allah analipiza kwa kila kile ulichokikosa. Fa billahi wa athiqu, basi kwa yeye Allah kuweni na thika juu yake. Wa iyyahu farju, na kwa yeye Allah pekee tarajieni. Fa innamal mahrum man hurima thawab, ambaye ameharamishiwa ni yule ambaye ameharamishiwa thawabu na Allah jalla jalaluhu. Pia katika jumla ya bid'a, ittikhadhu dhiyafa min at-ta'ami min ahli al-mayyit, kutengeneza dhiyafa ya chakula kutokana na wafiwa. Hii ni bid'a na hii ipo kwenye miji yetu. Pametokea msiba, basi kinatengenezwa chakula kwa ajili ya nani? Wageni waliokuja. Hii ni bid'a. Ittikhadhu dhiyafa lilmayyiti fil yawm al-awwali was-sabi'i wal-arba'ina wa tamam as-sana, kufanya ugeni mwaliko kwa ajili ya maiti katika siku ya kwanza au siku ya saba. Saba hiyo imerukwa tatu, huko tupo na tatu, huku moja hakuna, moja hakuna, sisi baada yake tuna tatu, sawa? Alafu baada ya tatu tuna saba, kuna saba ya pili pia. Naam. Kuna saba ya pili pia. 14 hiyo itakuwa. Sawa Pia al-arba'in. 40 hii ipo. Na haya mambo ya 3, 7, 40 asili yake ni Wakristo. Imechukuliwa kutoka kwa Wakristo hiyo. Sawa? Watamani sana, na kuna kitu Waislamu wanaita haul. Haul maana yake ni mwaka. Kila tarehe ile katika mwaka ndio inaitwa haul. Sawa, ndio hii hapa, itikhadh as-sana, kufanya mwaka wa kukumbuka msiba. Sawa, watu watofautiana kutoka na hali mbalimbali na mazingira mbalimbali, lakini wengineo wanafanya hauli kama hivi. Kila mwaka tarehe kama ile ya tukio inafanyika hauli ya kumkumbuka maiti. Sawa, na haya anafanya hata watu wa dini. Hata watu wa dini wanafanya haya, bali hata mashehe wanafanya haya. Utasikia kuna hauli ya Sheikh Nuruddin Hussein. Wallahi huu ni mtihani sana. Naam. Nani? Hauli ya baba wa taifa. Ndio huko kwa amechukuliwa. Ndio huko kwa amechukuliwa. Kwenye Ukristo, Ukristo. Ittikhadhu ta'ami min ahli al-mayyit awwal 50, katika siku ya 50 ya kwanza. 50 ya mwanzo kabisa kufanya chakula kwa wafiwa, ndugu na jamaa na marafiki, watengeneze chakula kwa sababu ya maiti siku ya 50. Bila hii haipo kwetu. Awalu khamisi. Awalu khamisi. Siku ya alhamisi ya kwanza. Alhamisi ya kwanza tokea mekufa maiti. Hii bila pia kwetu haipo. Ijaba tudawati ahli mayiti ila taam. Kujibu wito wa familia ya mazishi katika chakula. Wanawalika watu katika chakula, kwa hiyo kwenda kujibu hili ni katika bid'a al-muhdatha muharrama. قولهم لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها. لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها. حتى ينيو ميزة شكولا katika siku tatu ila yule ambaye ameweka meza ile. Hii ni bid'a ya namna gani? Yaani sura yake ni kwamba wale ambao wameweka zile siku za maombolezo tatu, basi wao ndio ambao watakuwa wanazifanyaje? Wana mamlaka ya kuziondosha baada zile siku tatu. Sura kama hiyo ya bid'a ambazo hazipo katika miji yetu. Pia ama zalabia au sharauha wa sharau ma yuukalu bihi fil yawm as-sabi'. Hii ni sampuli fulani ya chakula. Izalabia ni chakula. Kutengeneza chakula hicho au kwenda kununua chakula hicho au kununua kile kitakacholiwa pamoja na zalabia katika muda wa siku ya saba. Katika muda wa siku ya saba ni sampuli fulani ya chakula. Alwasiya biittikhadhi at-ta'ami wadh-dhiyafa yawma mautihi au ba'da, ametoa wasia maiti kwamba kitengeneze chakula na waalikwe watu siku ya kufa kwake au baada ya kufa kwake, bi'ita darahim ma'duda, kwa kutoa yeye mwenye maiti pesa, kiwango fulani cha pesa, liman yatlu alquran liruhihi au yusabbihu lahu au yuhallil, pakaandaliwa pesa kwa mtu ambaye atasoma Qur'ani, ambayo inakusudiwa iende thawabu zake kwa mayit, au yule ambaye atafanya tasbih azkari mbalimbali, au atafanya tahalil kwa kusudia kwamba zile muhalila, kwa sababu inaita hivyo, anaenda kufanya muhalila, sawa. Muhalila hivi ni visomo vya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, vinasomwa hivi bwana, ajabu ya mambo, baada ya isha ila subhi. Na huko kwetu bidaa hii inaambatanishwa na kitu fulani. Bidaa hii huko kwetu inaambatanishwa na kitu kinachoitwa kwenda kupanda mawe. Sio kama Sheikh Al-Albani atakitaja hapa mbele. Ipo hiyo kupanda mawe ujue. Kaya shughuli ya mawe fulani ya mitoni mitoni yale, yanakuwa mawe fulani kama duara, jijiwe vidogo vidogo kama kimbili cha kipingili cha kidole. Mitoni yanakuwa mawe fulani laini, yanateleza hivi. Unafahamu yale? Yale yanakusanywa mawe yale kwa wingi sana. Yanaweza kama mawe kama 1000, 1500. Sawa? Yale mawe yanawekwa hivi sehemu ambayo wanafanyia hiyo muhalila. Sawa? Yanawekwa kwa hiyo baada kama saa 2:30 unaanza kupiga ule muhalila. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mpaka tulu'u al-fajr. Ipo hiyo? Arusha ipo eh? She uliweza kukesha? Mpaka asubuhi. Hakuweka ile kitu kidogo? Ngomba ilikuwepo? Hakuweka? Wake mkesha kama huo. Ezra na kesha na kupandisha andas kidogo. Aki mashekha wa Arusha nasikia na mtihani kwa shekha, lakini ile kitu mashekha wa Yemen eh? Asikia shekha lakini gomba kama kawaida. Tayye naam, yanapigwa sana hiyo kitu eh? Maona mkesha toka saa 2 mpaka alfajiri, ndefu sala hiyo. Kwa sasa inafanywa hiyo kitu mpaka alfajiri, yale mawe asubuhi baada alfajiri tu. Wengine wanatoka labda saa 9, saa 10 alfajiri. Wanakwenda nao mpaka makaburini. Hii bid'a inaitwa kwenda kupanda mawe. Kupanda mawe maana yake ni kwamba wale mawe wanakwenda yanaenda kumwagiwa pale kaburini. Yamekeshewa na somewa muhalila. Wakidhani kwamba yataleta takhfifu fulani. Na hii ni dhanna sawi. Unajua nayo yote. Nilikimbia mimi nyumbani baada ya kuikataza, nikashindwa kwenye mazishi ya marehemu mama yangu. Walifanya nilikataza, nikakataza, nikakataza, wakang'aniza lazima afanye. Nikamwambia mkilazimisha kufanya mimi naondoka nyumbani. Na kweli nikaondoka zangu kwa nyumbani. Nikawaachia. Mimi naacha kulala, shee usingizi bwana, mnatotea ujinga ujinga wa kesha sio kwa kitu la bibu. Basi kwa sababu walikuwepo watu wa bid'a na maawamu ambao wanapata hawa wazushi. Basi wakafanya ujinga huo. Alafu alfajiri mapema anachukua wale mawe anaenda kupanda. Kaburini. Ukaenda kuyatoa. Utakuwa umeondoa munkari. Aina gharama ile. Huo mwalimu wenyewe una gharama. Ukienda kutoa sijui kama watajikusanya tena eh. Waende wakasoma. Na ukienda kuondoa munkari kwani lazima watangazie?
Sio wao wanapenda kurudi rudi kaburini.
Waacha warudi. Kienda wakuta watakuta hakuna. Kama Ibrahim alipokuwa anavunja masala bila kuwapa taarifa. Kwa hiyo kienda kule utakuta kuna wataenda kujikusanya tena kama wataweza hivyo. Lakini hayana mafundisho yoyote mambo haya, ni uzushi. Na katika baadhi ya maeneo katika miji ya Tanzania wanafanya siku 40. Muhalila wanafanya siku 40.
Siku ya
40. Yaani ile siku wanafanya 40. Maana yake 40 nayo ni siku kweli 40. Maana kuna 40 ya kumtoa mtoto nyumbani, kuna 40 ya kufiwa. Anapokufa mtu 40 yake. Sawa. Kwa hiyo ile siku ya 40 ile, siku ya 40 yani usiku wa kuamkia mchana wa siku 40. Kwa kalenda ya Uislamu manake ndio ishaingia siku 40 toka magharibi. Wanakesha na muhali ila ile asubuhi kwenye 40 ile watu wale mawa wanakwenda makaburini na wanakwenda kuyamwaga na visomo vinginevyo, hali inakuwa hivyo. Naam. Hii 40 ya mtoto ni uzushi wa kina fulani na fulani. 40 40 vishindo nasikia 40 si mpaka nini? Hakuna kitu kama hicho.
Ukiwa unasoma makaburi kwa kuta haya mara. Ukatoa.
itakuwa katika mlango wa kuondoa munkari. Ila kuondoa munkari kuna angaliwa kitataratabu kitu gani baada ya kuondosha munkari. Sawa? Allahu a'lam. Tuweke kitu hapa. Weka siku maalum ya tazia, watu wengi wakusanyika. Jamani, tumemzika ndugu yetu, siku ya tazia itakuwa siku yake ya saba. Kwa hiyo mmefanya tazia ni kama kijisherehe fulani, jambo ambalo maanzalallahu biha min sultan. Allah kuleta hoja yote kujuzisha jambo hili.
Kule
walikuwa ni Waislamu.
Walizikwa
kimila. Wao walikuwa Waislamu au hawakuwa Waislamu? Basi wamezikwa kimila au tunawaacha kama walivyo. Watakuwa katika mashia ya Allah. Sawa? Hatusemi kwamba tunaenda kuwasomea dua kwa sababu hawakuwa Waislamu. Ile dua inasoma kwa Waislamu. Sawa. Hapo hoja sio kuwa wamezikwa kwa kukaa. Hoja ni kwamba wamezikwa ki wamekufa nje ya Uislamu. Soma vizuri neno la mwanzo. Maana nini? Dhibtatun furaha, na suru pia ni furaha. Mata'aka bihi, Allah akupe furaha. Fi ghibtatin wa sururi, katika hali ya furaha kubwa. Allah awe amemuondosha huyu bwana kwako wewe upate malipo makubwa kabisa. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin.